Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U naredni sat sa vama će biti Mladen Marilovi, Sabina Čabaradić i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Evropska unija s nestrpljenjem očekuje potpisivanje sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom. Lajčar se nada da će i Dom naroda usvojiti reformu policije u BiH. Pretresena kuća haškog begunca Stojana Župljanina. UNMIK odlučio da lokalni izbori u Srbiji ne mogu biti održani i na Kosovo. Hrvatsku očekuje usporavanje ekonomskog razvoja, ocenjuje Svjetska banka. Ubijeno 12 šijskih militanata u Bagdadu i Basri. Izraelska vojska ušla u pojas Gaze. Kina ne prihvata rezoluciju Američkog kongresa. U tematskom delu možete čuti povodom usvajanja zakona u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine o reformi policije, zbog čega se Srbiji, iako zna da Ujedinjene nacije nisu prava adresa, obraća ovom telu povodom oslobađajuće presude Ramušu Haradinaju. O očekivanjima Hrvatske od tužbe protiv Jugoslavije za kršenje konvencije o genocidu, pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Sabina Čabaradić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Slovensko predsjedništvo Evropske unije saopštilo je kako s nestrpljenjem očekuje da uskoro bude potpisan sporazum o približavanju s Bosnom i Hercegovinom, nakon što je Donji dom Bosansko-Hercegovačkog parlamenta noćas u ponoć usvojio reformu policije. Evropski povjerenik za proširenje Olli Rehn izjavio je da u slučaju usvajanja reforme koju Evropska unija traži već godinama, ovaj sporazum, koji je prvi korak prema evropskoj integraciji, bude potpisan već na sljedećem skupu ministara vanjskih poslova 28. aprila u Luksemburgu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak pozdravio je danas usvajanje zakona o reformi policije u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. On je siguran da će to omogućiti Evropskoj komisiji da razmotri preporuku da Bosna i Hercegovina potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom u narednih nekoliko sedmica. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić kazao je danas da su zakoni koje je sinoć usvojio zastupnički dom sramota za Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju, te smatra da je to legalizacija ratnih rješenja. Smatram da je to legalizacija Karadžićeve policije Republike Srpske koja je počinila genocid, kazao je Tihić novinarima. On je dodao da je to još jedna od istorijskih grešaka međunarodne zajednice i domaćih političara. Pripadnici NATO-a i EUFOR-a pretražili su danas u Banja Luci porodičnu kuću haškog bjegunca Stojana Župljanina. Njegov stariji sin Pavle poslao je istim povodom poruku svom ocu.
Iako ga nisu direktno pozvali da se preda i time prekine bijeg pred Haškim tribunalom, ipak su kazali da je krajnje vrijeme da se sve okonča, jer situacija za porodicu nikad nije bila teža. Pavle Župljanin.
Volio bi, ako sluša ovo, da zna da je iz srca, iskreno, či do sad nismo pričali na ovaj način, sad kažem to i želio bi jednostavno da ovo na neki način dođe do njega, da shvati. Sve do sad nije bio problem ništa, ni pritisci, ni maltretiranja kojih je bilo, nije sporno. To je bilo pa je prošlo. Problem nastaje sad kad nema više izlaza. Ja volio, oče, ako ovo dođe do tebe, da znaš da je ozbiljno i da iskreno i da čitava porodica stoji iza tog. A ti razmisli onda, pa vidi. Ja volio da se to završi najbolje kako može.
Pretres Župljaninove kuće u banjalučkom naselju Nova Varoš, snage NATO-a uz podršku lokalne policije, započele su u 6 sati ujutro, a završile 5 sati kasnije. Portparol NATO snaga Derek Čepel kazao je da su izuzeti materijali koji bi mogli pomoći u pronalaženju Stojana Župljanina. Čepel je posebno naglasio da je obraćanje Stojanovih sina i supruge bilo dobrovoljno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
UNMIK je zvanično odgovorio na zahtjev vlade Srbije da se 11. maja organiziraju izbori na Kosovu, ocijenivši da bi lokalni izbori Srbije na Kosovu bili nelegalni. UNMIK je poslao pismo ministru Slobodanu Samardžiću u kojem predstavlja naš sadašnji stav, prema kojem bi se opštinski izbori Srbije na Kosovu smatrali nelegalnim prema rezoluciji 1244 Saveta sigurnosti. Ali parlamentarni izbori bi se mogli održati, rekao je danas portparol UNMIK-a Sven Lindholm. Sjedinjene Američke Države drže da je Kosovo suverena država u kojoj izbore ne treba raspisivati i organizirati neka druga država, rekao je portparol američkog State Departmenta Sean McCormack, komentirajući odluke srbijanskih vlasti da 11. maja i na Kosovu održe parlamentarne i lokalne izbori. Organizacije za ljudska prava zahtijevaju od kosovskih vlasti da ispita navode o trgovanju ljudskim organima, o kojima je u svojoj knjizi Lov pisala bivša glavna tužiteljica Haškog suda Carla Del Ponte. Human Rights Watch pismeno je još 4. aprila zatražio od dužnosnika na Kosovu da obave istragu i oglase se na užasavajuće navode iz knjige Carla Del Ponte. Glavna tužiteljica navodi da su 1999. godine pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova ilegalno na teritoriji Albanije prebacivali nealbansko stanovništvo kojima su vađeni organi. Human Rights Watch nije izlazio u javnost s objavom pisma dajući kosovskim vlastima vremena da prikupe podatke i daju odgovor. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da ne zna da li će Srbiji 28. aprila biti ponuđeno potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali da potpredsjednik vlade Božidar Đelić ima ovlaštenje da je potpiše taj dokument ako to Evropska unija bude ponudila. Rusija za sada ne razmatra pitanje ukidanja viza za građane Srbije, izjavio je danas neimenovani ruski zvaničnik. Mi visoko cijenimo odluku srbijanske vlade o ukidanju viza ruskim građanima, ali Moskva za sada ne razmatra pitanje reciprocitetnog ukidanja vize, kazao je taj izvor Itertasu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U zračnim udarima po uporištima šiitske milicije u Bagdadu i Basri tokom noći je ubijeno 12 militanata, saopštile su danas američka i britanska vojska. Američki vojnici koji su upravljali nevidljivim avionom iznad bagdadskog kvarta Sadr City ispalili su projektil na grupu ljudi koji su nosili ručne raketne bacače i ubili 6 ljudi. U Basri, drugom po veličini iračkom gradu, britanske su snage izvele zračni udar protiv boraca za koje tvrde da su učestvovali u borbama s kopnenim iračkim snagama, ubivši 6 ljudi i ranivši jednoga. Izraelske vojne snage ubile su sedmoricu Palestinaca, uključujući jednog 12-godišnjeg dječaka, u prekograničnom napadu na pojas Gaze pod kontrolom Hamasa. Medicinski zvaničnici javili su da je dječak pogođen mecima u glavu i u prsa. Nekoliko sati ranije u izraelskim zračnim udarima ubijena su dva naoružana Palestinca, koja su pripadala islamističkom Hamasu u blizini južnog grada Kanjunesa. Izraelska vojska potvrdila je noćni zračni udar. Zapovjednik ruske vojne komande Jurij Balujevski zaprijetio je da će Rusija vojno odgovoriti u slučaju da Ukrajina i Gruzija uđu u NATO. Rusija će naravno obraniti interese na svojoj granici. To će biti mjere ne samo vojnog karaktera, nego i neke druge, izjavio je Balujevski, kako prenosi agencija Interfax. Kineski predsjednik Hu Jintao izrazio uvjerenje u sposobnost svoje zemlje da održi uspješne ljetne olimpijske igre u Pekingu u augustu ove godine, bez pominjanja protesta širom svijeta protibetanskih aktivista protiv kineskog gaženja ljudskih prava. Hu je izjavio da će igre ispuniti ambicije kineskog naroda i očekivanja ljudi širom svijeta. Kina je s negodovanjem izjavila da su Sjedinjene Države teško povrijedile osjećaje kineskog naroda nakon što je američki kongres usvojio rezoluciju kojom poziva Peking da prekine akciju gušenja tibetanskog nezadovoljstva te da razgovara s Dalaj Lamom. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Yang Yu ocijenila je da rezolucija pogrešno tumači tibetansku istoriju i savremenu realnost. Rezolucija koju je predložila predsjednica zastupničkog doma Nancy Pelosi, usvojena je u srijedu, poziva Peking da okonča svoju akciju slamanja nenasilnih protesta tibetanskih demonstranata, te da zaustavi kulturnu, vjersku, ekonomsku i jezičnu represiju. José Luis Rodríguez Zapatero ponovno je izabran za predsjednika španske vlade s 4-godišnjim mandatom. Socijalistički lider izabran je uz podršku zastupnika iz Socijalističke radničke partije. Konzervativci iz Narodne stranke su glasali protiv, dok je većina nacionalističkih stranaka bila suzdržana. Talijani u ovu nedjelju i ponedjeljak izlaze na prijevremene parlamentarne izbore, na kojima se natječu 32 stranačke i nezavisne liste, no istinske izglede za pobjedu imaju tek konzervativni lider Silvio Berlusconi i kandidat lijevog centra Walter Veltroni. Vođa kiparskih Turaka Mehmet Ali Talat prešao je danas u grčki dio Kipra, što je prvi put u više od 30 godina da to učini jedan lider sjevernog dijela podijeljenog otoka. On se oko sat vremena šetao grčkim dijelom grada uz pratnju desetak tjelohranitelja i saradnika, a na oduševljenje grčkih i turskih kupaca koji su se tu zatekli. Lider kiparskih Turaka sjedio je u poslastičarnici u kojoj je dolazio kao dječak, a vlasnik lokala počastio ga je s 3 kugle sladoleda. Došao sam da uživam, to je mjesto mog djetinjstva i želio sam osjetiti kakva je sada atmosfera, kazao je Talat. Dodao je kako je svjestan da će među kiparskim Turcima biti onih koji će ga kritikovati, ali da je sjever Kipra ipak demokratsko društvo. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Evropska unija s nestrpljenjem očekuje potpisivanje sporazuma o pridruživanju s Bosnom i Hercegovinom, objavljeno u Briselu. Lajčak se nada da će i Dom naroda usvojiti reformu policije. Pretresena kuća haškog bigunca Stojana Župljanina. UNMIK odlučuje da se lokalni srbijanski izbori ne mogu održati na Kosovu. Sjedinjene Američke Države protiv organiziranja srbijanskih izbora na Kosovu. Ubijeno 12 šiitskih militanata u Bagdadu i Basri. Izraelska vojska ušla u pojas Gaze. Kina ne prihvata rezoluciju Američkog kongresa.
U tematskom delu možete čuti. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojuje zakone iz oblasti reforme policije. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Policija Republike Srpske nesmetano obavlja svoje poslove, ničim dovedeno u pitanje. To je sigurno veliki politički uspjeh i ja se zahvaljujem i onima iz federacije koji su imali razumijevanja da prioritet stave sporazum o stabilizaciji pri udruživanju realne odnose u Bosni i Hercegovini.
Lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić i dalje je kritičan prema ovom aktu.
To je sramota i za Bosnu i Hercegovinu i za Evropsku uniju, jer ovo nisu reforme. Ovo je legalizacija onoga što nije dobro u Dejtonskom sporazumu. Nešto što znači legalizaciju ratnih rješenja, legalizaciju policije koja je osuđena za genocid.
Zbog čega se Srbiji, iako zna da Ujedinjene nacije nisu prava adresa, obraća ovom telu povodom oslobađajuće presude Ramušu Haradinaju, direktor kancelarije Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović.
Obraćamo se generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija iz razloga što postoji, osim čudnog odnosa koji je bivši šef UNMIK-a imao sa Ramušom Haradinajom, nakon navoda iz knjige Carlo del Ponte da su zvaničnici UNMIK-a i Soren Jesse Petersen lično zaustavljali i metali istegu tribunala.
Po očekivanjima Hrvatske tužbe protiv Savezne Republike Jugoslavije za kršenje konvencije o genocidu, politički analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski.
Za razliku od situacije koja je nastala tužbom Bosne i Hercegovine, u hrvatskom slučaju će biti mnogo lakše dokazati neposrednu vezu sa Beogradom, pogotovo kad se radi o Vukovaru, recimo, i nekim drugim dijelima zemlje. Ali će biti puno teže dokazati genocid.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
O odluci zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine da usvoji zakone iz oblasti reforme policije. Reč je o predlozima koje su saglasili Kancelarija visokog predstavnika Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Savez nezavisnih socijaldemokrata, a koji predstavljaju kompromis do sada razmatranih predloga zakona iz ove oblasti. Među prvima koji je reagovao povodom usvajanja zakona je visoki predstavnik Miroslav Lajčak, koji je čestitao svima koji su naporno radili na postizanju kompromisa neophodno za bolju budućnost BiH i njenih građana. Osvajanje zakona pozdravi i Europski komesar za proširenje Olli Rehn. Međutim, lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić i dalje je kritičan prema ovom aktu. Reakcije iz Sarajeva prikupila Dženana Halimović.
Nova zakonska rješenja o policijskoj reformi u Bosni i Hercegovini rezultat su višegodišnjih kompromisa, dogovora i pritisaka međunarodne zajednice i ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji je i predložio rješenje prilagodivši ranije prijedloge u inicijativu 22 zastupnika. Uz zakone prihvaćeni su i amandmani dogovoreni između Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Stranke za Bosnu i Hercegovinu uz posredovanje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka. Prema njemu će buduće uređenje policije pratiti reformu Ustava, potvrdio je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
Mi smo iz Republike Srpske podržali zakone koje je usvojilo ministarsko vijeće koje je poznato ranije i prihvatili amandman ili dopunu koji se odnosio na potrebu da se sačka Ustav, novi Ustav, nova ustavna reforma i nakon toga odluči kroz dva zakona o tome kako će se i šta raditi sa reformom policije. I jedan koji smo mi insistirali, a to je koji glasi da struktura jedinstvenih policijskih snaga Bosne i Hercegovine će odgovarati ustavnoj strukturi zemlje.
Usvojenim rješenjima predviđa se osnivanje 7 novih tijela, agencija i direkcija na nivou Bosne i Hercegovine. Okončanjem ovog procesa otvara se put novim reformama, kaže član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Mijo Krešić.
Reforma policije privremeno može biti skinuta s dnevnog reda i stvaraju preduvjete da se započne s drugim reformama koje su značajne za Bosnu i Hercegovinu, a to je prije svega reforma Ustava.
Predloženi zakoni usvojeni su tijesnom većinom sa 22 glasa za, 19 protiv i jednim suzdržanim. Protiv zakona glasali su poslanici Stranke demokratske akcije, Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Srpske demokratske stranke, Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke i Demokratskog narodnog saveza. Sulejman Tihić, lider Stranke demokratske akcije, usvojeni zakone je nazvao još jednom u nizu grešaka domaćih političara i međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
To je sramota i za Bosnu i Hercegovinu i za Evropsku uniju, jer ovo nisu reforme. Ovo je legalizacija onoga što nije dobro u Dejtonskom sporazumu. Ovo je spašavanje međunarodne birokracije u Bosni i Hercegovini i Briselu. Potpuno je nelogično da jedan Solana, jedan Aren podržavaju Ešdauna, podržavaju Martensa i njihove planove o reformi policije, gdje se kaže jasno nema policije entitetske, nema kantonalnih policija, regije prelaze entitetske linije i sad podržavaju nešto što znači legalizaciju ratnih rješenja, legalizaciju policije koja je osuđena za genocid.
Policija Republike Srpske ostaje u kapacitetu kakvo mjeste, kategoričan je Dodik.
Danas smo ispunili uslove za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i policija Republike Srpske nesmetano obavlja svoje poslove i zadatke, ničim ugrožena ni ničim dovedena u pitanje. To je sigurno veliki politički uspjeh koji smo uradili i ja se zahvaljujem i onima iz federacije koji su imali razumijevanja da na prioritet stave sporazum o stabilizaciji pri udruživanju realne odnose u Bosni i Hercegovini, a ne svoje neke želje i imaginacije koje su bile problem bilo kakvih mogućih ranijih dogovora.
Pristalice usvojenih zakonskih rješenja, među kojima i zastupnici Stranke za Bosnu i Hercegovinu, smatraju kako će Bosna i Hercegovina dobiti priliku da potpiše sporazum o stabilizaciji pri udruživanju, što je tvrde trenutno i najvažniji cilj. Zastupnikove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine, Ekrem Ajanović.
Ti zakon su prvi korak u reformu policije, to je očito. I samo stvaranje tih institucija je bolje nego da ih nema nikak. A uz to ti zakoni otvaraju put prema Europi, potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U svakom slučaju mislim da će nastati jedan napredak u Bosni i Hercegovini. Prvo, i ta napetost koja je bila stalno ovih možda posljednjih godinu, dvije dana, ona će postepeno nestajati, a ne može se ništa učiniti dobro ako se ne izvrši reforma Ustava.
Ali podrška zakonima poljuljala je koaliciju Stranke za Bosnu i Hercegovinu sa Strankom demokratske akcije, koja je stanovišta da se tako cementira postojeće stanje. Sulejman Tihić.
Koalicija ostaje, ali kako će funkcionisati, to sami vidimo kako funkcioniše. Kad se mi oko ključnih stvari ne možemo dogovoriti, to se automatski prenosi na druge probleme i druga pitanja, što nije dobro.
Nakon što je Dom naroda Bosne i Hercegovine usvojio ovaj zakon, očekuje se da 28. aprila, kako je ranije i najavljeno, uslijedi potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o namjeri Srbije da nakon oštrih osuda oslobađajuće presude Haškog tribunala za Ramuša Haradinaja protestuje kod Ujedinjenih nacija i istovremeno zahteva istragu protiv bivšeg šefa UNMIK-a Sorena Jesena Petersena, koji je, kako se tvrdi, uz tribunal glavni krivac za oslobađanje bivšeg lidera oslobodilačke vojske Kosova. Kakve rezultate može dati ovakav potez Srbije, budući da Ujedinjene nacije nemaju nadležnosti da na bilo koji način utiču na sud? Više pojedinosti iz Beograda, Iva Martin.
Razmatrajući posljedice oslobađajuće presude Ramušu Haradinaju, Nacionalni savez za saradnju sa Hagom ocenio je da je ona novo ponižavanje žrtava i ozbiljan udarac međunarodnoj pravdi, zbog čega će Srbija uputiti protestno pismo Ujedinjenim nacijama, kao i zahtjev za sprovođenje istrage zbog navoda da su Soren Jesen Petersen i druga lica ometali istragu na Kosovu. Direktor Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom, Dušan Ignjatović, očekuje od Ujedinjenih nacija da ozbiljno razmotre zahtjeve Srbije.
Cilj obraćanja sasvim sigurno nije ono što se površno pojavilo u nekim medijima, dakle da će se Srbija žaliti na odluku Savjetu bezbednosti, pošto niti Srbija jeste stranka u tom postupku, a pogotovo Savjet bezbednosti nije adresena koja bi mogla da se žali. Obraćamo se generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija iz razloga što postoji, osim čudnog odnosa koji je Soren Jesen Petersen imao sa optuženim za ratne, odnosno i sada optuženim za ratne zločine Ramušom Haradinajom, dakle nakon nepotvrđenih navoda iz knjige više glavne tužiteljke tribunala Karla del Ponte da su zvaničnici UNMIK-a i Soren Jesse Petersen lično zaustavljali i ometali istragu tribunala, a pogotovo kada se ima u vidu da se radilo o ozbiljnim indicijama da su nekim građanima Republike Srbije ili da su oni otimani, da su kidnapovani i odvođeni negdje na sever Albanije i da su tamo nekim improvizovanim klinikama nad njima izvršeni teški zločini.
Podsjećamo, Karla del Ponte u svojoj knjizi Lov, koja je nedavno izašla iz štampe u Italiji, navela da je Haško tužilaštvo tokom istrage o zločinima oslobodilačke vojske Kosova 99. nad Srbima, Romima i drugim etničkim zajednicama bilo obavešteno da su osobe nestale u sukobima na Kosovu korišćene u operaciji krijumčarenja organa. Bivša tužiteljka, opisujući u detalje informacije koje je o tome imala, također objašnjava da su istražitelji zbog nemogućnosti daljeg vođenja istrage morali da odustanu od tog slučaja. U tužilaštvu Haškog tribunala danas nisu mogli da odgovore na pitanje da li je povodom ovih navoda pokrenuta istraga. Za predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Sonju Biserko to je pitanje prema kojem izražava priličnu dozu rezerve.
Ta priča izgleda malo suviše nadrealna, da dosad se o tome nije čulo i pogotovo što je teško ući u dokazivanje toga. Mislim da ne verujem u to da je UNMIK to sprečio.
Ujedinjene nacije imaju brojne mehanizme unutrašnje kontrole, kaže za naš program Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo i dodaje da bi to telo moglo da pokrene istragu protiv zvaničnika UNMIK-a. Međutim, ukoliko se uzme u obzir i protest Srbije zbog oslobađajuće presude Ramušu Haradinaju, ona smatra da je čitava priča pokrenuta za unutrašnju upotrebu.
S obzirom da se zna da jedini način da se tu nešto promijeni jeste da tužilaštvo uloži žalbu. One jednostavno kao Ujedinjene nacije nisu nadležne da čine išta po tom pitanju. Sad, znači, iz ove dve stvari koje sam rekla može se izvući zaključak, dakle to je predstava za javnost, verovatno i pokušaj da se izvrši pritisak i na javnost, da se dakle javnost pridobije na stranu onih koji su protiv saradnje sa Haškim tribunalom.
I sam predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, rekao je da će nakon oslobađajuće presude Haradinaju saradnja Srbije sa tribunalom biti otežana. I dodaje da je
Haški tribunal evidentno pokazao dvostruke aršine vezano za postupke koji se vode pred tim sudom.
Za Sonju Biserko, međutim, ovakve tvrdnje samo su još jedan dokaz da vlasti u Srbiji u svakoj situaciji traže nove argumente za nesaradnju sa Haškim tribunalom.
Mislim da je strategija države Srbije kao takve prema Haškom tribunalu uspela, jer ona je išla na podrivanje tribunala kao institucije i ona je u svim svojim ciljevima uspela. Ona neće gledati Ratka Mladića sve dok se nešto ne desi što će možda eventualno je neku novu vladu, neku novu generaciju koja će smatrati da je to obaveza Srbije, moralna obaveza, ne samo prema Haškom tribunalu, nego i prema Srbiji kao takvoj.
Saradnja sa Haškim sudom osnovni je uslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, na kojem najčvršće insistira Holandija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o radu međunarodnih sudova povodom optužnica za ratne zločine, ovoga puta povodom tužbe Hrvatske koju je podnela pre 9 godina protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije za kršenje konvencije o genocidu. Krajem mjeseca Međunarodni sud pravde u Hagu raspravljat će o nadležnosti tog suda povodom pomenutog slučaja. Koja su hrvatska očekivanja? Više pojedinosti iz Zagreba, Eni Zebić.
Naoko formalno, ali za budućnost hrvatske tužbe protiv beogradskih vlasti za genocid odlučujuće pitanje o nadležnosti suda bit će koncem svibnja predmet rasprave na onom drugom međunarodnom sudu koji ima sjedište u Hagu, Međunarodnom sudu pravde, koji presuđuje u sporovima između država. Za naš radio govori predstavnik Republike Hrvatske na Međunarodnom sudu pravde, profesor na Zagrebačkom pravnom fakultetu Ivan Šimonović.
Ovo je sada za budućnost tužbe odlučujuća faza. Naime, sada se održava usmena rasprava zbog prigovora oko nadležnosti, odnosno nenadležnosti suda. Ako sud prihvati argumente suprotne strane, onda će odbaciti daljnje postupanje zbog nenadležnosti. Ako prihvati argumente hrvatske strane, onda će sud nastaviti postupanje o meritumu, dakle o sadržaju tužbenog zahtjeva.
Hrvatska je 1999. pokrenula postupak pred ovim sudom protiv tadašnje SR Jugoslavije zbog povrede konvencije iz 1948. o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida počinjenih na području Hrvatske od 1991. do 1995. Od suda je zatraženo da presudi da je SRJ počinila genocid u Hrvatskoj i da su hrvatski građani bili žrtve tog genocida. Hrvatska ovom tužbom traži od SRJ da kazni sve počinitelje genocida koji se nalaze pod njezinom jurisdikcijom, da se dozna istina o nestalim hrvatskim državljanima, da se vrate kulturna dobra oteta u tom razdoblju, te da se nadoknadi šteta žrtvama genocida. Prošlogodišnja presuda Međunarodnog suda pravde povodom tužbe Bosne i Hercegovine protiv beogradskih vlasti, kojom su one oslobođene odgovornosti za genocid i etničko čišćenje u Bosni i Hercegovini, ogorčila je javnost u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Što se može očekivati u slučaju hrvatske tužbe protiv Beograda za genocid? Krvavi pokolji u svijetu posljednjih godina postrožili su definiciju genocida koju koristi ovaj sud. I to će se odraziti i na hrvatsku tužbu, kaže za naš radio profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu i politički analitičar Žarko Puhovski.
Za razliku od situacije koja je nastala tužbom Bosne i Hercegovine, u hrvatskom slučaju će biti mnogo lakše dokazati neposrednu vezu sa Beogradom, pogotovo kad se radi o Vukovaru, recimo, i nekim drugim dijelima zemlje, ali će biti puno teže dokazati genocid, jer je naprosto zbog Ruande i drugdje došlo do toga da brojke odlučuju i da se za razmjerno mali broj žrtava, kakav je bio u nekim dijelovima Hrvatske gdje se može govoriti o genocidu, više neće govoriti o genocidu, tako da ja mislim da će rezultat biti sličan kao sa Bosnom i Hercegovinom, će biti manja sramota od one koje je prethodna presuda predstavljala.
Presuda Međunarodnog suda pravde povodom tužbe Bosne i Hercegovine protiv vlasti u Beogradu za genocid ima, što se tiče sudbine hrvatske tužbe protiv vlasti u Beogradu, svojih pozitivnih i negativnih strana, kaže profesor Šimonović.
Pozitivna strana je da se sud prihvatio nadležnosti za bosanski slučaj. Ono što ćemo mi svakako dokazivati, to je da obzirom na čitav niz sličnih činjeničnih elemenata, dakle da je tuženik isti, da se odnosi na uzajamno povezana događanja od kojih su neke postrojbe činile zločine i s jedne i s druge strane granice, uzajamno surađivale, imale zajedničku komandu i kontrolu i tako dalje, da bi bilo potpuno apsurdno da sud prihvati nadležnost za bosansku tužbu, a ne prihvati za hrvatsku tužbu.
Dakle, taj dio postupka povodom tužbe Bosne i Hercegovine je za Hrvatsku potencijalno pozitivan, ali postoji segment istog slučaja koji je za Hrvatsku potencijalno negativan.
Sud je jako visoko postavio prag za dokazivanje genocida, kao što znate, samo je Srebrenica proglašena genocidom i usto odgovornost nije pripisana Saveznoj Republici Jugoslaviji, nego lokalnim srpskim vlastima. Savezna Republika Jugoslavija je proglašena odgovornom isključivo što nije sprečila, odnosno nije kaznila one počinitelje genocida koji su bili u njezinoj vlasti.
U hrvatskom timu kažu kako su se ozbiljno pripremili za ozbiljan posao pred njima. Najveća odgovornost, ali najzahtjevniji zadatak pred sucima Međunarodnog suda pravde koji će odlučivati o svojoj nadležnosti. Teško je procijeniti kakvu će odluku donijeti, jer argumenti iz njihovog postupanja u slučaju bosansko-hercegovačke tužbe protiv Beograda za genocid daju argumente za jednu odluku, a argumenti iz njihovog postupanja povodom tužbe Beograda protiv NATO-a daju argumente za sasvim suprotnu odluku o nadležnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Sabina Čabaradić.
Evropska unija s nestrpljenjem očekuje potpisivanje sporazuma o pridruživanju s Bosnom i Hercegovinom, objavljeno u Briselu. Lajčak se nada da će i Dom naroda usvojiti reformu policije. Pretresena kuća haškog bigunca Stojana Župljanina. UNMIK odlučuje da se lokalni srbijanski izbori ne mogu održati na Kosovu. Sjedinjene Američke Države protiv organiziranja srbijanskih izbora na Kosovu. Ubijeno 12 šiitskih militanata u Bagdadu i Basri. Izraelska vojska ušla u pojas Gaze. Kina ne prihvata rezoluciju Američkog kongresa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti ko bi mogao da stoji iza pripreme atentata na ministra vlade Srbije Dragana Đilasa i Mlađana Dinkića, profesor fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić.
Ono što se meni čini, to je da izgleda iz iste političke kuhinje iz koje je došao atentat na premijera Đinđića, da iz te kuhinje se sada izgleda kuvaju i novi atentati i nove pretnje.
Polemike povodom uvođenja veronauke, tačnije samo islamskog učenja, u vrtiće u Sarajevo. Mustafa Prljača iz Rijaseta islamske zajednice.
Islamska zajednica u BiH nije, niti će u budući, vršiti pritisak na bilo koga da prihvati vjerski odgoj u vrtićima. Ko tu ne želi, bit će miran i prepušten onom što želi. Onaj pak, ko tu želi, imat će naše puno razumijevanje i podršku.
Daniel Hopić iz organizacije Save the Children.
Nažalost, evo u kantonu Sarajevo trenutno je u javnim ustanovama obezbijeđena samo jedna religija. Ostale nisu zbog čega, zbog nekih kvota. Djeca su postala kvote.
S rastom nezadovoljstva i socijalna bunta u BiH na sceni se pojavljuju i nove alternativne umjetničke grupe i pojedinci.
Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
I opet će najveću cijenu za to plati građani ove zemlje.
A mi volimo reći zapravo da imamo alternativni način razmišljanja, koji je nažalost alternativni jer mainstream pravac zapravo ne razmišljanje.
Rasprava u Crnoj Gori o novom zakonu o svojini. Da li su tačne tvrdnje da se imovina rasprodaje strancima? Zarija Franović funkcionira vladajućeg DPS-a.
Često puta su spomenuli da u Crnoj Gori da smo mi rasprodali Crnu Goru, da se Crna Gora rasprodaje, tako da to ne bih ja rekao baš i da stoji. Jer konkretno 1,393% Crne Gore je, da kažem, prodano.
Povodom namjere vlasti u Hrvatskoj da se zabrani pušenje i na otvorenom prostoru.
U zatvorenim prostorima svakako.
Ma odmah da to zgasite, pušenje zabranjeno, ne? Posebno na javnim mjestima.
Imam ja supruga koji puši, pa nek se zabrani što prije. Ma joj, grozno.
Oni izdišu, a ja udišem. I ja onda nastradam.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Povodom potvrde vesti da su bivši pripadnici državne bezbednosti Republike Srpske planirali da osim atentata na tužioca za ratne zločine Srbije Vladimira Vukčevića ubiju i ministre vlade Srbije Dragana Đilasa i Mlađana Dinkića, analitičari procenjuju da je ovakva informacija iznenađujuća i da su motivi zbog kojih su pripremani atentati na dvojicu ministara nejasni, budući da se Đilas i Dinkić nisu bavili potragom i hapšenjem haških begunaca, pripremio Zoran Preradović.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić nije želeo da komentariše informaciju da je pored tužioca za ratne zločine Vladimira Vukševića atentat bio planiran i na ministre vlade Srbije Dragana Đilasa i Mlađana Dinkića. Inače, u tužilaštvu je ranije rečeno da je svedok čije ime nije objavljeno na saslušanju sredinom februara izneo podatke o planiranom atentatu i naveo da su u sve bili umešani i nekadašnji saradnici Milorada Ulemeka Legije. Profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić kaže da je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević i do sada primao preteće poruke i bio ugrožen od pripadnika antihaškog lobija, ali i dodaje da je iznenađujuća informacija da su planirani atentati na ministre Đilasa i Dinkića.
Jedino što bi bilo neko logično objašnjenje je da su oni imali verovatnu ideju da atentatom na dva ministra destabilizuju političku scenu Srbije, da Srbiju ponovo gurnu u neku vrstu vanrednog stanja kako bi se ova priča o Haškom tribunalu zaboravila. Međutim, ono što je važno, to je da istraga ustanovi sve ljude koji su pripremali te atentate i da se do kraja ispita njihova motivacija i eventualno da li neko stoji politički iza njih. Tek tada ćemo ovaj slučaj imati potpuno završen i potpuno zaključen. Do sada smo imali čitav niz sličnih situacija gde ono što je najvažnije, politička pozadina svega toga nije do kraja rasvetljena.
Sa ocenom da je u ovom trenutku teško procjenjivati šta bi mogli biti motivi planiranog atentata na ministre Dinkića i Đilasa, koji u vladi Srbije nisu zaduženi za saradnju sa Haškim tribunalom, slaže se i kriminolog Bogoljub Milosavljević.
Ministar Đilas i ministar Dinkić nisu nešto se posebno
da kažem, isticali u nekim tim posebnim aktivnostima vlade koje su vezane za ili za Haška optuženike ili za procese koji su pred domaćim sudima vođeni za ratne zločine, tako da je pomalo to neobičajeno.
Sam ministar Đilas kaže da očekuje da o njegovoj bezbednosti kao i o bezbednosti svih ostalih građana brine policija.
Treba da brine o moje bezbednosti, ja telohranitelje nemam, te stvari ne želim da imam u životu, a verujem da su naše i policija i služba državne bezbednosti dobro organizovane da sve takve pokušaje, ukoliko su oni zaista tačni, svih tih ljudi mogu da spreče.
Imajući u vidu da je svedok koji je polovinom februara izneo podatke o planiranim atentatima rekao da su u pripreme bili umešani nekadašnji saradnici Milorada Ulemeka Legije, koji je osuđen na 40 godina zatvora u procesu za ubistvo premijera Zorana Đinđića, otvara se i pitanje da li je reč o istim osobama koje su učestvovale i u ubistvu pokojnog premijera Đinđića, a trenutno se nalaze u bekstvu. Profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić.
Verovatno je reč o istim ljudima, međutim sigurno da ovi koji su sada u bekstvu nisu planeri, dakle oni su samo izvršioci. Tako da ono što se meni čini, to je da izgleda iz iste političke kuhinje iz koje je došao atentat na premijera Đinđića, da iz te kuhinje se sada izgleda kuvaju i novi atentati i nove pretnje.
Kriminolog Bogoljub Milosavljević naposletku zaključuje da je neophodno da država, odnosno policija, u ovom slučaju brzo reaguju.
Ono što izvesno jeste, to je da Ministarstvo unutrašnjih poslova i BIA bi morali da, odnosno verovatno su već preduzeli neke korake da se to ispita, ili da se prosto dođe do tih motiva, da se vidi nekako ili na koji način se može povezati ta pretnja i tužioca za ratne zločine i dakle dvojici ministara koji u vladi Srbije nemaju zaduženje u vezi sa zločinima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o debati u Sarajevu za i protiv uvođenja veronauke u vrtiće. Naime, nakon što se u posljednjih mjesec dana pojavila ova inicijativa, usledile su reakcije prvenstveno roditelja koji smatraju da deca u tom uzrastu ne treba da uče o tom pitanju. Tim pre što će mališani učiti samo islamskoj religiji, a na pitanja šta je sa ostalima koji žele da izučavaju i katoličku i pravoslavnu vjeronauku, još uvijek nema odgovora. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Inicijativa da i djeca u javnim vrtićima u kantonu Sarajevo uče vjeronauku podijelila je javnost. Sudeći prema najavama iz Rijasete islamske zajednice koji podržava tu ideju, izvjesno je da će vjeronauka biti uvedena čak i za trogodišnjake. Mališani će tako učiti o religiji, ali samo islamskoj. Na pitanja šta je sa ostalima koji ili ne žele vjersku naobrazbu za svoju djecu ili žele katolički ili pravoslavni vjeronauk, još nema odgovora. Javna ustanova Djeca Sarajeva uporište nalazi u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, ali i u zahtjevu koji je potpisalo oko 200 roditelja. Mustafa Prljača iz Rijasete islamske zajednice navodi da oni nisu pokretači ove inicijative, ali da će se snažno založiti da se to pravo osigura svima onima koji ga traže.
Što se islamske zajednice tiče, pitanje uvođenja vjerskog odgoja u predškolske ustanove u Sarajevu i drugdje u BiH gotova je stvar. I svaka rasprava o tome da li treba ili ne treba uvoditi taj odgoj je suvišna. Islamska zajednica u BiH nije, niti će u buduće, vršiti pritisak na bilo koga da prihvati vjerski odgoj u vrtićima. Ko to ne želi, bit će miran i prepušten onom što želi. Onaj pak, ko to želi, imat će naše puno razumijevanje i podršku. Napominjem i to da je u primjeni već donesenog zakona suvišno razgovarati. Razgovarati se može samo o modalitetima njegove primjene.
Djecu treba učiti i vaspitavati u univerzalnom dobru i to je odgovornost odraslih, smatra Mustafa Spahić iz Gazi Husrevbegove medrese u Sarajevu. On je govoreći na debati za i protiv uvođenja vjeronauke u sarajevske vrtiće kazao da djecu treba učiti samilosti, ljubavi i čovječnosti.
6 godina je o tom trebalo raspravljati kad je trebao početi donesen zakon o tome i prije nego što je potpisan ugovor sa Vatikanom i prije nego što je ugovor sa pravoslavnom srpskom crkvom, jer u Bosni kako god je, to je po principu ovce i kad jedna priskoči ograju, sve će makar se sve nagrdile. Bez javnosti na djelu su krajnosti. Bez procedure imate diktaturu. Sva obdaništa svijeta, ma što ko u njima namjeravao, to su dresirališta. Djecu odgaja samo onaj koji više voli od sebe, a u koga djeca imaju veće povjerenje nego u sebe.
Praksa vjeronauke u školama dovela je do segregacije djece, smatraju u organizaciji Save the Children. Daniel Hopić, predstavnik ove organizacije, upozorava da se to može dogoditi i djeci u sarajevskim vrtićima.
Ovdje nema ništa čudno to što mi želimo da imamo različite religije vjeronauke u vrtićima, ali nažalost, evo u kantonu Sarajevo trenutno je u javnim ustanovama obezbjeđena samo jedna religija. Ostale nisu zbog čega? Zbog nekih kvota. Djeca su postala kvote. Kao nema vas pet i sad ne možemo organizirati vjeronauku za vas. Izvinjavam se, ali ta isti zakon koji nudi prava, znači isto i za to petero djece i za to dvoje djece koje u jednoj školi manjina. Ako pričamo o vjeronauku, moramo se potruditi da jedno dijete, ako spada u vjersku manjinu, treba mu se obizbijeti vjeronauka. Ukoliko ne, to je kršenje onih konvencija na koji se pozivamo. Mi se pozivamo na zakone kad nama odgovaraju i članove koji nam odgovaraju. Citiramo član 25 zakona o predškolskom odgoju, a zaboravljamo član 22 koji kaže, ali ne smije biti diskriminacije djeci.
Jakob Finc iz jevrejske zajednice podsjeća da je nesporno da postoje svi pravni osnovi za uvođenje vjeronauke u predškolske i školske ustanove u Bosni i Hercegovini.
Ono što je pitanje, kako ta vjeronauka treba da izgleda u zemlji koja se zove Bosna i Hercegovina, i u kojoj živimo svi zajedno, mada u svakom dijelu je neko drugi većina, odnosno manjina. To je razlog što je jedna od međunarodnih organizacija u kojoj je Bosna i Hercegovina ponajduže član, OSCE, preko svoje grupe eksperata napravila principe kako učiti o religijama i vjerovanjima u državnim školama. Znači, to je nešto što se u cijeloj Europi uči. E, samo je pitanje kako trebamo da učimo o drugima i drugačijima, kako trebamo da učimo o komšijama.
Tačno je da zakon predviđa mogućnost uvođenja kraćih vjerskih obrazovnih programa za djecu u vrtićima, ali ne po svaku cijenu, upozorava Ismeta Brajlović iz Prosvjetno-pedagoškog zavoda kantona Sarajevo. Od obrazovnih vlasti ne očekuje se niti da zabrane, niti da narede uvođenje određenih programskih aktivnosti, dodaje ona.
Vrijeme koje je pred nama nikako ne znači da će onemogućiti pravo roditelja koji žele da njihova djeca budu uključena u kraće program. Ali isto tako ja opet želim da naglasim da i zakon i svi podzakonski akti i programi ne mogu biti usmjereni na štetu niti jednog jedinog djeteta.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Do kraja dokumenata dana možete čuti s rastom nezadovoljstva i socijalna bunta u Bosni i Hercegovini. Na sceni se pojavljuju i nove alternativne umjetničke grupe i pojedinci. Rasprava o Crnoj Gori o novom zakonu o svojini. Da li su tačne tvrdnje da se imovina rasprodaje strancima? Povodom namjere vlasti u Hrvatskoj da zabrani pušenje i na otvorenom prostoru.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sa rastom nezadovoljstva i socijalnog bunta u Bosni i Hercegovini na sceni se pojavljuju i nove alternativne umjetničke grupe i pojedinci. Kako beleži Selma Boračić, za sada su najglasniji muzički bendovi.
Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove zemlje.
Pa mi volimo reći zapravo da smo, da imamo alternativni način razmišljanja, koji je nažalost alternativni jer je ono mainstream pravac zapravo nerazmišljanje o životu, o politici, o socijalnim aspektima našeg društva. I ono, mi bi nekako volili da taj ono alternativni pravac razmišljanja koji uključuje građanski aktivizam, koji uključuje aktivno sudjelovanje u političkim procesima u državi postane mainstream, a da ne bude ono, da ne bude to odlika alternativnih bendova.
Riječi Vedrana Mujagića, člana benda Dubioza Kolektiv, potvrdile su da alternativne umjetnosti nema ukoliko ne postoji alternativno razmišljanje. Dok kiparka Alma Suljević ističe da je umjetnik doktor društva.
Naše je da postavimo, prepoznamo problem, postavimo dijagnozu i da ukažemo ljudima da postoji to oboljenje.
Sve trpi, šuti, bit će bolje, bit će bolje.
Pa ovo je država za požalke.
We'll be right back.
U državi gdje preovladava turbo folk scena, gdje je centralno okupljalište mladih pretvoreno u dom starih, pitali smo Branu Jakubovića, također člana Dubioze kolektiva, koliko uopće ima smisla baviti se angažovanom u muziku.
Možda je bolje kontrapitanje koliko ima smisla svirati neangažovanu muziku, jer jedino što ti je ostalo ako želiš da ono skoro pa preživiš u današnjem društvu u kojem mi živimo, ostaje ti jedino da se baviš angažovanom muzikom ili bilo kojim sličnim političkim i socijalnim angažmanom, jer ako se ne baviš tim, ko zna šta će biti sutra, ako imaš dijete, onda tek treba da se zabrineš, tako dalje.
Dramska umjetnost ponajviše je izgubila u ovoj državnoj tranziciji. Naime, pozorišne predstave se i dalje igraju, ali gledatelja je sve manje. Prema riječima dramaturga Almira Imširevića, još uvijek je rano govoriti o alternativnoj teatarskoj sceni.
Čini mi se da po tom pitanju naš teatar liči na državu u kojoj se nalazi. Da se ne bavim pretjerano državom i ovima koje vode, ali moram pomenuti, jer čini mi se da je sličnost možda i prevelika. Kad imate tri teatra ili tri stranke koje su na čelu, onda je jako teško govoriti o alternativi ako alternativa podrazumijeva mogućnost izbora.
Prije 10 godina na jubileju 50 godina Svjetske zdravstvene organizacije, Alma Suljević je pozvana kao umjetnica čiji radovi su vezani za zdravlje ljudi.
Dakle, opet jedan angažman, ja deminiram, ja u Minskom polju i brinem se za budućnost svoje zemlje. Mada ono što je jako značajno ovdje da se ne zaboravi, da i kod mojih kolega, na primjer Šoba je znao puno puta da mi kaže zašto se baviš time, ali ti si tako talentovana.
Alma Suljević je jasan primjer koliko ova država vodi računa o nekolicini društveno angažovanih umjetnika.
Alma Suljević, ni danas nema atelje u Bosni i Hercegovini, Alma Suljević i danas nema prostor i svoje mjesto za rad. Alma Suljević danas kada treba nešto da uradi nije pomognuta od strane svojih ministarstava za kulturu ili sve ono što treba jedan umjetnik.
Pitali smo i građane Sarajeva kako ocjenjuju alternativnu scenu u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Pa mislim da je alternativna umjetnost, odnosno scena i muzička i drugih umjetnosti slaba u ovdje scena. Ali da ima puno ljudi koji to cijene, koji to vole i koji bi željeli da uspiju s alternativnom umjetnošću, ali se ne cijeni. Ono, najviše se cijeni ta neka turbo folk kultura.
Pa alternativna scena postoji, ali je toliko slaba i toliko malo zastupljena da je to neznatno.
Pa nisam baš upoznata kako ide, šta se dešava. Ja mislim da je umjetnost dobro angažovana, ali da ljudi to loše iskorištavaju i da nije dovoljno dostigla na onaj nivo na kojem treba da se cijeni.
Alternativna umjetnost, nisam baš upućena.
Ipak, u Bosni i Hercegovini postoje oni koji snagom svoga djela pokušavaju mobilisati mase, napraviti promjene, ukazati na probleme. Bosna i Hercegovina ima umjetnike kojima muzika, pozorište ili likovna umjetnost nisu samo svrha, već mediji za prenošenje ideja. Međutim, broj društveno angažovanih umjetnika je tako mali da ne čudi što nema veći odjek. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Crnoj Gori, tačnije da li se rasprodaje imovina strancima. Naime, pojedini predlozi budućeg zakona o svojinsko-pravnim odnosima i državnoj imovini, odnosno pod kojim uslovima strani državljani mogu da u Crnoj Gori stiču pravo svojine nad nepokretnostima, već duže vrijeme izazivaju ozbiljna sporenja. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Strani državljani će u Crnoj Gori moći da ostvaruju pravo svojine nad nepokretnostima, ali uz izvjesna ograničenja. To je za sada u vezi ove problematike jedino izvjesno. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima, koji između ostalog reguliše i ovu oblast prema Ustavu, mora biti usvojen dvotrećinskom parlamentarnom većinom, ali s obzirom na značajna sporenja u političkoj i stručnoj javnosti, vjerovatno će se još neko vrijeme čekati na konačno rješenje. Funkcioner opozicione Narodne stranke Dragan Šoć smatra da bi pravo stranaca na sticanje prava svojine trebalo izdvojiti iz ove materije i regulisati posebnim zakonom.
Tim prije što je izričit ustavom rečeno da se o tome odlučuje dvotrećinskom većinom, što podrazumijeva da je vrlo teško i doći do konsenzusa, ne bi dobro bilo da se čita paket svojinsko-pravnih odnosa blokira zbog jednog segmenta koji se tiče stranaca, tako da je sugestija moje i Narodne stranke prvo da se ta materija izdvoji iz ovog zakona, da bi ovaj zakon mogao da se usvoji, smatram, bez neke velike debate, jer on u osnovi sadrži poznata standardna rešenja.
Darko Konjović, izvršni direktor Montenegro Biznis Alijanse, kaže da zakon o svojinsko-pravnim odnosima treba usvojiti zajedno sa rješenjem koje će regulisati pravo stranaca na sticajem svojine, koje će uključivati odrednicu kojom bi se navelo da je to pravo ograničeno. Posebnim zakonom ili uredbom se naknadno može ograničiti kada i u kom obliku i obimu stranci ne mogu biti vlasnici određenih nekretnina, zaključuje Konjević.
Dosta investicija čeka da se usvoji ovaj zakon, jer jednostavno ne možete na neki način da imate neku pravnu sigurnost ukoliko ne postoji sigurnost da vi imate vlasništvo na nečemu.
Strani građani i kompanije u Crnoj Gori će moći da upisuju, odnosno stiču pravo svojine nad nekretninama kao i domaća lica. Ovo rješenje predviđa nacrt zakona o svojinsko-pravnim odnosima koji je, pošto ga je vlada usvojila kao prijedlog, vraćen u formu nacrta zbog protivljenja manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije potpunoj liberalizaciji prodaje zemljišta strancima. Tada se ocjenjivalo da će usvojeno rješenje značajno popraviti konkurentski položaj Crne Gore i stvoriti uslove za dinamičan nastavak priliva stranih direktnih investicija, te da se radi o modernom rješenju koje imaju sve zemlje sa dinamičnim ekonomskim rastom. Ipak u javnosti su se javila strahovanja da će suviše liberalan odnos prema ovom pitanju značiti rasprodaju crnogorske teritorije. Sa tim se ne slaže funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zarija Franović.
Često puta smo spomenuli da u Crnoj Gori da smo mi rasprodali Crnu Goru, da se Crna Gora rasprodaje i tako dalje, što ne bih ja rekao baš i da stoji. Jer konkretno 1,393% Crne Gore je, da kažem, prodat. Znači površine ili 19.209 hektara. I sad, ako slušate malo neku ovako medije i neke izjave i tako dalje, onda ispade da rasprodajemo čitavu Crnu Goru, što baš i ne stoji ako pročitamo te statističke podatke i tako dalje.
Profesor Pravnog fakulteta u Podgorici Blagota Mitrić smatra da je nacrt zakona o svojinsko-pravnim odnosima veoma kvalitetan dokument, ali u vezi svojinskih prava stranaca kaže da mu nije poznat slučaj države na svijetu, a naročito u Europskoj uniji, koja tretira pravo stranaca nad pokretnom i nepokretnom imovinom kao opšte pravo, kako trenutno stoji u nacrtu.
Najmanje ono što Crna Gora treba da uradi, da pitanje svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima od strane stranaca stavio u srednju grupu, u relativno rezervisana prava, gdje stranac može uživati prava svojine na nepokretnim stvarima po tri uslova. Ako postoji reciprocitet, jer reciprocitet ima more modaliteta koje daje povoljnosti našim državama, odnosno na državu strančevi i tako dalje, a da to je jedan institut međunarodno pravni koji vjekovima živi i mi ga prosto u tom najvažnijem državno pravnom pitanju prosto ga rušimo. I još dva uslova, dakle, ako stranac ima domicil na kozmjeno proizvodstvo na domaćoj teritoriji također može da uživa, znači pod tim uslovom, ili ako ima odobrenje nadležnog organa. Dakle, država Crna Gora može u svakom slučaju, čak i ako nema reciprocitet, može ako ima interes da pojedincima da ne odobrenje da bude ipak vlasnik na nesumnjivom pokrenicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
I za sam kraj programa o namjeri Hrvatske da zabrani pušenje čak i na otvorenom prostoru. Tim povodom iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U zatvorenim prostorima svakako.
Ja bi osobno bila protiv pušenja u zatvorenim prostorijama gdje su i drugi ljudi, a sad za vani, kada znam, ako je neki otvoreni prostor, terasa, pa ne puše.
Ma odmah da to zgasite, pušenje je zabranjeno, ne? Posebno na javnim mjestima. Ja kao stari, bivši pušač, ne, definitivno sam protiv toga pušenja. Sad smo svjesni kako smo trovali druge, ne?
Imam ja supruga koji puši, pa nek se zabrani što prije. Ma joj, grozno, sve smrdi.
Da. Sve smrdi od pušača, kosa, odjeća, sve smrdi.
A onda pluća da ne govorimo.
Oni izdišu, a ja udišem. I ja onda nastradam.
Prema procjenama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, godišnje u Hrvatskoj od posljedica pušenja umire oko 10.000 ljudi, najčešće od raka pluća. Doktorica Verica Kralj.
Prema procjenama Svjetske zdravstvene, negdje do 90% smrti zbog raka pluća je posljedica pušenja.
Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da su po raširenosti pušenja Hrvati u zapadnoevropskom prosjeku, no puno bolji od većine susjeda u regiji u kojoj se i dalje najviše puši u Bosni i Hercegovini.
Naša prevalencija pušenja je u odrasloj populaciji 27,4, dok je recimo za Bosnu i Hercegovinu 37,6%, za Srbiju 36%, Makedonija 36%, onda su tu naravno opet zemlje koje su puno bolje od nas, to je Švedska, Belgija, Finska. Švedska ima 17,5% prevalenciju pušenja.
Vlasta Kroflin Fisher iznosi podatke najsvježije GFK istraživanja koje pokazuje da se većina preostalih pušača u Hrvatskoj ne namjerava odreći cigarete ni uz prijetnju rigoroznog zakona.
Otprilike trećina građana svakodnevno puši cigarete. Jedna četvrtina razmišlja o promjeni svoje navike, dok otprilike 68% uopće ne razmišlja da bilo šta promijeni u vezi te navike pušenja.
U nedavnoj su raspravi svi saborski zastupnici podržali zabranu pušenja na javnim mjestima, pa se može očekivati da će i zakon, od kojeg već unaprijed najviše boli glava vlasnike kafića i restorana, biti bez otpora usvojen. No SDP-ova zastupnica Ingrid Antičević-Marinović upozorava da se ne smije pri tome postupati licemjerno.
Država tu mora biti principijelna, jel? Zabrana je pušenja, a šta je sa ovim tvornicama, šta je sa poticajima koje država daje za uzgoj duhana? To je, vidimo, jedno licemjerje i tu o tome treba također raspravljati. Jer to jednostavno građani onda tako i percipiraju. Nama zabranjujete pušiti, a ovamo čak stimulirate proizvodnju duhana. To jednostavno nije logično.
Mnogi građani smatraju da je uz aktualna zagađenja zraka i vode zabrana pušenja na otvorenom čak i smiješna.
Na taj način bi neko mogao, udruga građana mogla zatvoriti u svojoj ulici promet jer ih ulični monoksid guši. A tu država ima interes, od nafte bere lovun. Znači, kojim pravom sad nekom braniti da se truje, ako se uopće truje? A hrana ostalo, ko odgovara za to što truju s hranom? Zbog ovoga što ide u vodocrpilišta, što idu od kočnica ovi azbesti i to niko ne kontrolira. Olovi, živa, cink i sve ostalo. I neke interesne skupine ih plaćaju, neko nekog plaća, sve je to kupljeno. Nema tu logike nikakve. Sve se kupuje. Zakoni, prava, sve se kupuje. Kako je komu interes?
Puno gorih zagađivača ima osim te cigarete na otvorenom. Ne? Kad mi riješimo naše tvornice filtrirane, kad ćemo čuvati odvodne naše vode, kad bude tvornica to rješava, pa onda može i taj sljedeći korak neka bude cigareta. Zašto ne? Ako to sve riješimo, imamo pravo onda da kažemo, evo i taj dim smeta jer smo sve uredili. A dok se to ne uredi, to je malo glupost ovako, mislim po meni.
Dio ljudi šali se na vlastiti račun i kaže da su i bez zakona svoje popušili.
Takva situacija, takav život naš i stresovi ti čovjek, znate, već sam se svega odviknuo, sad još i to i onda to je već malo previše, ali smanjim, jako smanjim cigarete, to računajte, kutija 15 kuna i sad da pušim 2-3 kutije, to je kilo mesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.